Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Psihologika, kjer se pogovarjamo o psihologiji, psihoterapiji, zdravju in odnosih. Z vami sem Neva Kumer in sem psihologinja in psihoterapevtka. Lepo pozdravljeni v 10. epizodi Psihologika podcasta. In preden danes napovem temo, bi sem rada nekaj pokomentirala. Danes je tole 10. epizoda Psihologika podcasta in meni se zdi to en tak mini super mejnik, za katerega sem zelo vesela. Čeprav se mogoče nekomu zdi, da je 10 epizod malo, pa se meni zdi, da jih je v resnici že kar veliko, in da se zelo veselim, da bo tale podcast rastel naprej. Tole pa je en tak mini mejnik za moj podcast in sem danes v resnici zelo vesela. In z roko v roki s tem veseljem sem tudi v bistvu današnjo temo posvetila enim bolj prijetnim vsebinam in ne mogoče tako kot da zdaj, ko smo se pač spraševali tudi v kakšnih neprijetnih ali pa s tem, kaj je narobe, ali pa s tem, kar bi mogli popraviti in spremeniti. Tako da se bomo danes pogovarjali o nečem prijetnem. Pogovarjali se bomo o tem, kako smo spoznali svoje partnerje in kakšen je bil naš odnos v preteklosti in kakšen želimo, da bi bil v prihodnosti oziroma kdo mi želimo biti v naših partnerskih odnosih. Čeprav se bomo mogoče tudi danes dotaknili kakšne neprijetne stvari, v smislu, da se boste spomnili tudi kaj iz preteklosti, kar vam ni bilo v redu ali pa ste želeli spremeniti, pa bo vseeno danes podarek na tem. Kaj pa je bilo dobrega? In kako smo spoznali svoje partnerje, kaj smo takrat opažali, kaj nas je tako privlačilo in vse te neke dobre kvalitete, ki jih naši partnerji oziroma partnerice imajo. In pa tudi z nekega lastnega vidika bomo pogledali, kako lahko jaz v bistvu spremenim pogled na moj partnerski odnos na način, da sam odločam, katere vrednote želim zastopati in kako v bistvu glede na preteklost pogledati, kako sem te vrednote zastopal in pa jih usmeriti glede na prihodnost oziroma neko naše vedenje, tako da bi pa mogoče v prihodnosti, če še do zdaj nismo, živeli čim bolj v skladu s svojimi vrednotami in na tak način nekako odgovorili na vprašanje, kdo mi želimo biti v partnerskem odnosu. Tako da danes se ne bomo v resnici kaj dosti spraševali, kdo želimo, da bi bil naš partner v našem odnosu, na način, da bi njega želeli spremeniti. Sigurno bi si to kdaj želeli, sem v to prepričana, ker sem si tudi jaz zdaj to želela. Ampak je, moram reči, da je moje življenje postalo precej lažje, ko sem se osredotočala na to, kaj lahko jaz naredim in katere so moje vrednote, ki jih nekako želim vsak dan ali pa res čim bolj pogosto vnašati v moj odnos in hkrati se posledično tudi moj partner oziroma moj mož začel temu nekako zgledovati s časoma in to zdaj počneva oba. In ker bomo danes govorili o tem, kako smo prvič spoznali svoje partnerje, seveda bom mogla tudi jaz kaj podeliti, ne? Da bo tale epizoda mičken bolj zanimiva, tako da boste slišali tudi eno kratko zgodbo o tem, kako sem jaz svojega moža spoznala. Upam, da, ko bo tole poslušal, se ne bo kaj ugriznil v jezik, malo heca. V glavnem, tako da ja, vabim vas, da si zamislite, kako je bilo, ko ste prvič videli oziroma spoznali svojega partnerja oziroma partnerico. A je bilo to srečanje takšno, bom rekla, nenapovedano, nepričakovano, naprimer ste ga videli prvič, ali ste ga poznali odprej, ali ste mogoče vedeli, da boste nekoga spoznali na način, da so vam mogoče prijatelji omenili, da mogoče kdo pride zraven na kako druženje, ali ste se mogoče zaleteli vanga, ali vam je mogoče odstopil sedež kje na avtobusu, vlaku ali pa kje drugi. Kako je to bilo? Kako ste prvič spoznali svojega partnerja oziroma partnerico? In seveda, ko ponadi začnemo o tem razmišljati, si zamišljamo, kako je bilo fajn, in kako je bilo, kaj je rekel, kaj je rekla, no? Kaj je naredil, naredila, kako je izgledal, a se morda tudi vi teh stvari spomnite. Kako je izgledal vaš partner? Jaz se upravičujem, ker govorim o moškem imenu, ampak mi je tako lažje in se spozabim, ampak seveda to velja tudi za partnerice. Kako je izgledal vaš partner? A se morda spomnite, kaj je imel oblečeno, kaj je rekel, kakšen je bil njegov ton glasu? Kaj vas je poleg nekega videza, ki seveda nam vseeno nekaj pomeni, kaj vas je še privlačilo? Eto, mogoče je kaka gesta, mogoče je nekaj, kar je naredil, kako se je odzval, mogoče kake njegove vrednote, mogoče kake osebnostne lastnosti, neke druge kvalitete. Kaj ste tako občudovali, da mi je dalo misliti, wow, no, ta mi je pa zelo všeč ali pa iz tega bi pa nekaj lahko bilo. Kaj ste takrat počeli s partnerjem? Kaj je on naredil, recimo, da se vam zdelo, da je zdaj vaš čas nek skupen in pa nek dan lepši in boljši ali pa nasplošno neko življenje? Kaj je delal takrat? In pri čem ste vi tako uživali, da ko pomislite na to, kako je bilo fajn se takrat spoznati, takrat seveda v spredju so tudi hormoni, a ne, in ki nas bolj povezujejo in mičke nas tudi, bom rekla, povežejo neke predstave iz pravljic, a ne, da se tako bolj pravlično, lepo, včasih lahko rečemo tudi neverjetno in skoraj da, kot da ne bi bilo res. Tako da ja, mičke, se zamislite, kako je bilo to, ko ste vi prvič spoznali svojega partnerja. Kaj ste takrat počela? A se spomnite mogoče kakega dneva ali pa mogoče kakega dogodka, izleta, karkoli, da ste ga skupaj preživeli in da se ga res dobro spomnite? Naprimer, da ste nekje bili, da ste neke stvari počeli. Kako ste se pogovarjali? Kakšna je bila vajina govorica telesa? A je bila prijetna? A sta si bila blizu tudi tako telesno? A so to naprimer tisti momenti, ko si želimo, da bi na klopci čim bliže sedeli? Kakšni so bili ti momenti? Če ste partnerja spoznali že zelo dolgo nazaj, morda ti spomini so zbledeli, čeprav jaz dvomim, mogoče pa ravno tisti en, ki se ga zdaj spominjate, je pa tako še zelo močno ostal. In pa tisti, ki ste mogoče pred kratkim spoznali svojega partnerja, so mogoče te stvari še malenkost bolj sveže. In zdaj, ko razmišljate o tem, in ste mogoče se vrnili nazaj v preteklost. Kakšne vrednote ste vi takrat zastopali? A se morda spomnite, katere stvari so vam bile pomembne? Naprimer, včasih si rečemo, ja, jaz, ko bom imel partnerja, partnerico, želim, da bo tako in tako. Naprimer, da bi bila prijetna komunikacija, da bi to pa to počela. Eni celo rečejo, ja, jaz moj, ne vem, more biti športnik ali pa moja more biti glasbenica, ker je meni to tako pomembno in toliko se s tem ukvarjam, da mora biti recimo ta del življenja najin skupen, si zelo podoben, zato da bova sploh nek čas preživela skupaj, a ne? In je tukaj mogoče neka vrednota, ne, in glasba ali pa šport. Katere vrednote se zastopali? Kaj je vam pomembno? Ali so vam te stvari še danes pomembne? Te enake stvari, kot so bile takrat? In da v bistvu bom rekla, da ste poleg tega, kar vam je bilo všeč pri vašemu partnerju, še danes ohranjate neke stvari, ki so vam še vedno všeč. Neki, za kar stojite, torej neke vaše vrednote, neke pomembne stvari. Dajte malo razmisliti. Jaz imam glede svoje zgodbe, kako sem jaz prvič spoznala svojega partnerja oziroma zdaj je mož, eno tako posrečeno izjavo, ki se jaz sicer ne spomnim, ampak če moj mož pravi, da je bilo tako, potem mu jaz verjame. In sicer jaz in moj mož sva se poznala že kar precej let nazaj, tudi precej prej, preden sva potem resno bila skupaj, ko sva bila še zelo mlada, tam enkrat po srednji šoli, moj mož je nekaj let starejši od mene. In v resnici je moj mož prej poznal mojega brata. In na tak način sva se midva spoznala, čeprav sem jaz njega, tako bom rekla, večkrat kje videla, ampak pojma nisem imela, kdo je to. Mi je bil nekako simpatičen, ampak nekako se nismo tako pogosto videvali, da bi se kaj bolj resnega o tem spraševala. In potem je en večer, ko smo pač šli na nek koncert, moj brat meni povedal, da bo pač nek njegov prijatelj prišel zraven in da pač mi ga bo predstavil, ne, ker mu je pač pomemben prijatelj in tako naprej. In sem tako v redu. No, in pol je on prišel, moj mož. In sem tako, wow, ne morem verjeti, da je to ravno ta prijatelj. In meni je mož povedal, da ko se je meni predstavil, da sem jaz rekla, da sem od mojega brata sestra. Da sploh nisem povedala imena, ne. In meni je to bilo tako smešno in tudi mičke neverjetno, da nisem znala svojega imena povedati, očitno sem bila popolnoma začarana, ampak tako kot sem prej rekla, če moj mož pravi, da je bilo tako, potem verjetno je bilo tako. Tako da ja, tako sva se midva spoznala. Včasih se kar malo pošalim, da smo se spoznala tako, da se v resnici nisva spoznala, ne? Ker jaz nisem povedala svojega imena. Ampak ja. In jaz se precej veliko stvari spomnim glede tistega dneva, ko sva se spoznala in moram priznati, da ga večkrat kdaj obujam. Se mi zdi, da mogoče sem tudi bolj taka oseba, v smislu, da mi je všeč pač kakje prijetne spomine, bom rekla, ven iz glave privleči, iz tega včasih občasno tudi podstrešja, ne? In vidim, da nekako blagodejno vpliva na mene in dostika tudi te vsebine podelim z mojo možu ali pa mogoče tudi s kako drugo osebo, če je to mogoče v prijateljstvu in da se spominjaš kakih nekih drugih, bom rekla, nekih prijetnih spominov s prijatelji, s prijateljicami. In tako da ja, meni je v bistvu bilo to tako zelo fajn iti nazaj in se malo spraševati, kako je bilo, ko sva se spoznala. Ampak ni, verjamem, da ni vsaka zgodba, bom rekla, tako zelo prijetna. Mogoče ste nekateri imeli kakšno malo manj prijetno zgodbo. V smislu, da začetki niso bili tako lepi, pa je potem bilo lepše. Ampak večina ljudi, ko prvič spozna svoje partnerje, v katere se po domače povedano zaljubimo, bom rekla, ta hormonski del, ta entuzijastični del, to neko veselje, pričakovanje, vznemirjenost, da potem nekako tudi, če so neke, bom rekla, neprijetne stvari se dogajale, smo zelo hitrih nekako predelali. Kar je tudi zelo zanimivo potem za razvoj kasnejšega partnerskega odnosa, ker pa to ne delamo več. A ne, takrat pa zelo vidimo te stvari, ki so, bom rekla, neprijetne in napačne in tako naprej. In zdaj, ko ste malo ozavestili to, kako ste spoznali svoje partnerje, ne, in mičken, kako je to vse bilo, kako ste ga videli, katere kvalitete ste recimo pri njemu takoj opazili in jih mogoče še danes opažate, pa se mogoče vprašate, ali so te kvalitete, to, kar ste vi takrat videli pri svojemu partnerju, še vedno tukaj v vašem partnerskem odnosu. Ali pa morda so, pa jih vi na primer ne vidite, oziroma bom rekla, je življenje včasih tako težko, da težko mi vidimo neke stvari, ki so malo mogoče zakamuflirane. Torej, kaj pogrešate v odnosu s partnerjem? A so te stvari še vedno tukaj, pa jih potem zaradi tega ne pogrešate? Ali mogoče pogrešate čist neke tretje stvari, ki jih zdaj na njih niste pomisli? Kaj se dogaja? Kaj se zdaj dogaja v vaših glavah? Kaj pogrešate? Ali občutite mogoče zdaj, ko ste o tem razmišljali, na primer o teh kvalitetah in tem, kako je bilo, a občutite kakršno koli toplino ali pa hvaležnost svojega partnerja? Ali pa zdaj mogoče, ko sem vas vprašala, kaj pogrešate, ga vidite v bistvu kot nek težkega, v smislu, da so se vrnali mogoče neka neprijetna čustva, ko ste pomislili, tega pa ni, ali pa ne, tega pa ne dela več, ali pa mi dva ne počneva več enih stvari, torej da bi zdaj to neko pogrešanje ne bi bilo le pogrešanje, ampak bolj, bom rekla še nekaj bolj neprijetnega. Se je to mogoče zgodilo? Kaj se zgodi, ko smo se osredotočili na tiste, oziroma osredotočili in nekako zavestili tiste prijetne stvari za tisto, kar, ko smo se prvič spoznali s partnerjem in so bile se tiste neke prijetne stvari zelo v spredju. Bilo nam je mogoče všeč, kako govori, kako se predstavlja, kaj počne, in torej na neke, osredotočili smo se na neke močne in pozitivne stvari in področja našega partnerja. Kaj pa pol, ko začnemo razmišljati, kaj se pogrešam? Pa mogoče zdaj tega ni in potem seveda naši možgani, ne, naredijo še tako eno verižno reakcijo v neke druge negativne stvari, če jih mi ne prekinemo, kar lahko naredimo, a ne, da ta tok prekinemo, ampak recimo, da pač se ujamemo v ta tok, ko začnemo razmišljati, kaj se je pa narobe zdaj z najim odnosom. To epizodo lahko poslušate tudi v prejšnjih epizodah, je bila ena epizoda na to temo, kaj narobe z mojim partnerjem, in si lahko gledate v resnici, kaj se takrat zgodi, ko se v ta tok ujamemo. Ampak danes smo rekli, da se bomo bolj posvečali temu prijetnemu toku. Me pa le zanimalo, ali opazite razliko dejansko potem, ko zaveščamo neke prijetne stvari, da se mogoče počutimo bolj prijetno, bolj toplo, bolj hvaležno, bolj, bom rekla, radostno ali kakorkoli ste se že počutili. Ko pa se začnemo sredotočati na tega, kar ni, ali pa si želimo, da bi bilo, ali pa da je v neki zmanjšani meri, ali pa da se je stvar popolnoma spremenila, pa začnemo v bistvu doživljati spet neke težke stvari. Mogoče partner začnem videti kot neko breme, oviro, prej sem ga pa videl kot nekaj čudovitega, kot nekaj, s čimer bi jaz lahko živel in ustvarjal in ga vidimo kot neko motivacijo. Povejte mi, kako vam je bilo zdaj ozaveščati to prvo stvar in pa drugo? Se vem, da mi v resnici ne morete povedati, ampak lahko pa sebi odgovorite. Ali vam je bilo težko ozavestiti pozitivne stvari, ali pa vam je bilo v bistvu lažje, ker vam je bilo tisto težje, se sredotočiti na negativne in na neprijetne. Jaz upam, da vam je bilo vsaj malo, bom rekla, fajn se povezati s temi stvarmi iz preteklosti. In te stvari se lahko zmeri vprašate, ko smo se jih danes spraševali, kak je bilo, katere stvari so me privlačile, kaj naredil, da je bilo boljše. Ne pa kaj naredil, da je bilo slabše. Zato, ker vsekakor imamo vedno nekaj obojega, ampak problem včasih v človeških možganih je to, da kljub temu, da so neke dobre stvari, so pač nagnjeni k temu, da bojo videli negativne. In to je tudi bila neka evolucijska prednost, da smo se lahko pač, bom rekla, pripravili na neke potencialno nevarne stvari, torej tiste neke negativne. Ampak danes se mi zdi, da nismo več v takih nevarnostih, kot smo včasih bili v smislu čistega golega preživetja. Lahko se nam pa v bistvu to še kar precej dogaja. Da se en zelo lažje, bom rekla, ali pa raje preusmerjamo pozornost na tiste negativne stvari in jih premlevamo in skrbimo in potem pozabimo, da tukaj je pa partner, ki v resnici je najverjetneje še vedno dokaj ista oseba, ampak ker mogoče se nama je življenje vmes spremenilo, sva šla čez neke ovire, lahko da so se nama zgodile neke težke stvari v smislu kake bolezni, potem tudi, bom rekla, mogoče pač rojstvo otrok je bilo zelo težko, a ne pa vsa ta zgoja, pa nisva imela več časa za sebe, lahko da se je tudi zgodila kaka smrt, torej, a ne, mi nimamo nekega vpliva na te neke res težke, kritične dogodke v naših življenjih in seveda lahko te pomembno vplivajo na najin odnos. Ampak danes se osredotočamo na to, da to, kako smo mi spoznali našega partnerja in to, kakšen je on bil, je najverjetneje tudi zdaj. Jaz resno, ko te stvari govorim, resno opozarjam, da se partneri, oziroma seveda tudi mi, ne, ko smo nekomu partner, partnerica, da se ne spremenimo toliko v življenju, ampak da v resnici neke druge stvari pridejo v ospredje, kot čist neka mogoče prilagodljivost na neke razmere zdaj v najinem odnosu, tako kot se moramo prilagoditi na rojstvo otroka, se moramo pač prilagoditi tudi na neke druge stvari in odčasih obstanemo v tej prilagodljivosti, a ne, torej, bom rekla, ostanemo tam, na kjer smo se prilagodili, čeprav je tista stvar, za katero smo se prilagodili, mogoče že nekoliko drugačna. Naprimer, nismo čisto enaki ob rojstvu otroka, ko pa mogoče, ko otrok star 10 let. A ne, ker veliko parov reče, ja, ko bo pa otroci večji, bova pa midva začela nazaj delati na odnosu. Zdaj le pač ne morava, ker so otroci toliko majhni, da naprimer zelo potrebujejo najino pozornost. Jaz se vsekakor strinjam s tem, ampak ne pa povsem. Če bomo mi odlašali neke stvari, ko bo to, potem lahko da nikoli ne bomo tega prišli. Zato pa sem rekla, ne, da je normalno, da se na neke stvari prilagajamo, ampak bilo bi pa dobro, če bi mi tudi prepoznali, kdaj pa se lahko vrnemo nazaj. Torej vrnemo k našemu partnerju, tistemu, ki smo ga spoznali. In mogoče obudimo tiste stvari, ko so meni bile všeč. In zdaj se bomo pogovarjali o tem, kako lahko to naredim. In to ne bomo delali tako, da bomo rekli našemu partnerju, ej, a bi ti lahko, ne vem, zdaj začel vse delati to, kar si včasih delal. Mogoče se je, da se lahko o tem pogovarjamo, jaz lahko seveda predlagam, glej, meni pa, zdaj, ko sem razmišljala o tem, pa nekako sem zelo se povezala s spomini, ko sva bila takšna in takšna, ko sva to počela, pa se mi zdi, da bi mogoče lahko mičkeno vodila, kaj bi lahko v zvezi s tem naredila. Ampak zelo pomembno je, da imamo mi predloge tega, kaj bomo mi naredili, ne pa, da imamo predloge samo glede tega, kaj bi moral naš partner narediti. Ker lahko tudi, da v resnici on tudi ne ve več, lahko da se tudi zaveda, da teh stvari ni več, pa je njemu zaradi tega težko, tako, a ne. In danes govorimo predvsem o tem, na kaj bi se mi lahko fokusirali. In zdaj, ko smo se fokusirali na te v resnici dobre stvari, ker smo mogoče ugotovili, da smo samo mičken pozabili na njih, da so še zmeri tukaj, se bomo vprašali, kdo mi želimo biti v tem našem odnosu. Ker če si predstavljate, da bi to oba poslušala, potem si tudi vaš partner zamišlja neke stvari o vas, seveda, in potem bi tudi on imel neke ideje, oziroma ona, o tem, kaj bi lahko zdaj ona naredila v tem odnosu, da bi nekako mogoče obudili te stvari, ki smo jih včasih imeli, pa jih zdaj ni več, ali pa mogoče smo samo opazili, da smo jih dali na mičkene druge stopnje prilagodljivosti in da je mogoče čas, da jim damo pač samo prednost, torej da sam prioritete mogoče malo ponovno zavestimo. Torej, dajmo si zdaj še malo predstavljati, kakšni bi vi radi bili v vašem partnerskem odnosu na način, da bi lahko to recimo vodilo do teh prijetnih občutkov in vsega tega, kar ste prej mogoče doživeli, ko ste se povezali s tisto, bom rekla, prvo fazo vseh naših odnosov, ko vse vidimo v veliko boljši luči in veliko bolj prijetni luči. In tukaj imam za vas eno vajo, ki vam lahko mičken pomaga pri tej domišljiji. Če pa se zelo hitro lahko povežate s tem, kdo bi lahko vi bili v odnosu, pa tudi super. Ampak dajmo si mogoče malo predstavljati, da smo 10 let naprej v prihodnosti. In da to smo zdaj na enem dogodku, ki si ga lahko zamislimo pač, kakor si ga želimo, lahko da smo na neki skupni večeri s prijatelji in družino, lahko da, ne vem, smo mogoče nek uspeh, mogoče smo nekaj doživeli in smo tam pač neki prijatelji in družina, ampak dajmo si zamisliti, da smo tam z ljudmi, ki nam veliko pomenijo, recimo, kot sem že rekla, prijatelji in družina, ali pa mogoče pač neki drugi ljudje, ki vam veliko pomenijo in bi jih naprimer ob nekih posebnih dogodkih povabili na neko praznovanje. In lahko pa si seveda tudi zamislite, da naprimer praznujete neko obletnico vašega odnosa in ste pač zato naredili neko praznovanje. Zamislite si tako, kot vam ustreza in kakor vam dopušča neka vaša domišljija. In predstavljajte si, da zdaj vaš partner ostane in ima recimo govor o teh zadnjih, recimo če je to 10 let, ne, 10 let vašega zakona, če ste si zamislili recimo, da je to obletnica in ima govor o tem, kaj je recimo njemu teh let 10 zakona pomenilo. Govor ima o tem, kakšne vrednote imate vi, kaj mu pomenite in na kak način ste njegovo življenje izpopolnali in kakšno vlogo imate v njegovem življenju. In v resnici so dostkrat to stvari, zato si bodo tudi zelo zamisel, to so v bistvu dostkrat stvari, ki si jih mi v resnici želimo. A ne? Mogoče pač zelo v realnosti jih ni, ampak ko si mi ene take stvari predstavljamo in zamišljamo, si pogosto zamišljamo tiste neke idealne stvari, tisto, kar si v resnici res globoko v srcu želimo. In če se jaz recimo globoko v srcu želim, da če bi moj partner imel zdaj govor, tudi če ni čez 10 let, da bi povedal naprimer, koliko sem razumevajoča in koga, ne vem, podpiram. In to si recimo jaz mogoče globoko v srcu želim. Ko pa pogledam v realnost, pa vidim, da mogoče kdaj nisem taka. A ne? In da v resnici, tudi če so to neke moje vrednote, ker si jaz to v resnici v srcu želim, pa jih ne izpopolnjujem ravno. Mogoče vsakič, ko bi ga lahko podprla, ga ne. Ker mogoče ne prepoznam, da je to situacija, v kateri bi ga lahko podprla. Recimo, ne, tako da si predstavljate, da zdaj se pogovarjamo o tem, kaj je idealno, ne pa mogoče čisto to, kar je zdaj v realnosti, ampak to, kar bi želeli dejansko slišati od vašega partnerja. In vaš partner torej opisuje zdaj neke vaše vrednote, nekaj, kar je njemu ful pomenilo. Opisuje nek vaš karakter, neke vaše lastnosti, seveda opisuje tudi neke vaše pozitivne, bom rekla pozitivna področja in sposobnosti in neke načine ali pa poti, kako ste vi vajen odnos nekako polepšali, prispevali v njega, kako je mogoče on zaradi vas, ker imate take pa take vrednote ali pa lastnosti, spoznal ene stvari. Dajte res zdajle, mogoče, če niste v avtu ali pa kje, a ne, če lahko zaprete tudi oči in si vse to predstavljate čim bolj, a ne, čim bolj jasno, čim bolj domišljijsko, čim bolj barvito, slikovito, kakor vam pač domišljija dopušča. In zdaj si lahko v bistvu, ko bote tole razmišljali, drugače si lahko za to vajo res vzamete čas, a ne, lahko si vzamete za tole vajo čas tudi izven tega podcasta, a ne, na način, da pač se res si rečete, zdaj bom pa nekako malo to razmislil, pa si grete čim bolj predstavljati, lahko zvečer pol naredite, preden grete spat. Zato, da bi lahko pol, ko boste imeli čas, oziroma bilo bi zaželeno, da kmalu potem, ko ste si to predstavljali, zapišete ene odgovore na tale vprašanja. In sicer vprašanje bi bilo, katere kvalitete vi želite prinesti v partnerski odnos, na način, ko ste zdaj slišali sami sebe, kaj ste si zamišljali, kaj bi vaš partner v vas povedal. In na podlagi tega tudi, mogoče, če ima veze to, te kvalitete, a ne, so lahko ena taka splošna beseda in mogoče, če se to res navezuje na neke vaše osebnostne lastnosti, ki si jih želite še bolj razvijati, naprimer, ne vem, razumevanje. Čeprav to je tudi lahko vrednota, ni neka osebnostna lastnost, ampak tako, razmislite, kaj mogoče pa ste videli, da imate in da v resnici delujete s tem, zdaj, ko ste pač v realnost prišli nazaj, ampak bi želeli še bolj to izkoristiti in razviti. Kako se želite recimo že kar na eni dnevni ravni rečemo obnašati proti oziroma v vašem odnosu, a ne proti vašem partnerju, na način, da so ta vedenja usmerjena v to, da bi pomagala obuditi neke prijetne stvari v vajnem odnosu. In pa seveda, s katerimi vrednotami pač želimo pač dejansko biti, stati kot človek v tem odnosu in pa na vse zadnje, seveda, ker govorimo o partnerskem odnosu tudi kot partnerica. In če vam po tej vaji, mogoče še ni, če še po tej vaji ne bi mogoče prišli do nekih odgovorov, potem lahko mogoče res v nekem idealnem primeru vprašate vašega partnerja, če lahko izpostavi 10 stvari ali pa 5 recimo vsaj, ki jih najbolj ceni pri vas, pri vaši pač bom rekla osebnosti ali pri vrednotah ali pri nekih dejanjih, ki jih opazi. In če tega mogoče ne naredite zares, pa si lahko zamišljate v domišljiji, kaj bi bilo za vas idealno, če bi vi potencialno vprašali partnerja in kaj bi recimo on rekel. In tukaj, ko se mi take stvari sprašujemo, prijo dejansko v stik z našim srcem. Srce pogosto predstavlja simbol nekih vrednot, ne tudi tisto, kar si jaz v resnici zelo želim. Da se ljudi to reče, a vete, jaz tisto delam, zato ker moram delati, ampak v mojemu srcu to jaz najraje delam. Ker tam je največ naših vrednot, tisto, kar res najbolj osmišlja naše življenje. In pazite, osmišlja ga tudi takrat, ker nam je neprijetno. In zato to klaže, v bistvu tudi neke, bom reka, težke stvari, neprijetne stvari, bom reka, damo skozi, a ne, gremo čez njih in se lažje pol posvetimo spet nazaj vrednotam in prijetnim stvarem. In zdaj, ko ste malo razmisli, ne, torej, kaj, kdo bi vi želeli biti v partnerskem odnosu, si lahko dejansko tudi nekaj takega zapišete, če vam je lažje, kot nek reminder ali v telefon ali nek list, zato da bi vas spomnalo na to, kakšne vrednote vi želite zastopati. In to je lahko zelo povezano s tem, glede na to, kako ste vi spoznali svojega partnerja, kakšne so bile vaše vrednote takrat. Mogoče so se spremenile, ampak nikoli še nisem slišala primera, da bi se te vrednote popolnoma spremenile. Da bi, ne vem, takrat vam bilo pomembna, ne vem, neka pristnost pa razumevanje, zdaj pa vam to absolutno ni več pomembno. A ne, včasih pač neka, bom rekla, vrednota samo mičken spleza po prioriteti višje na lestvico in obratno, ne, kakšna pač spleza nižje. In potem je samo važno, da mi to ponovno zavestimo, da vidimo, kaj je zdaj tukaj pri vrhu, kaj mogoče ni več tukaj na vrhu in tudi pač nekako sprejeti, da je zdaj pač taka slika. Okej. Torej, kdo bi mi želeli biti v našem partnerskem odnosu, je neko izhodiščno vprašanje in s to vajo, ki smo zdaj le malo pogledali, si lahko pomagate, da pridete do teh odgovorov. In ker v tej vaji v bistvu apeliramo na to, kaj bi bilo v idealnosti, potem seveda lahko kdaj vidimo, da pač idealnost ni enako realnost in da v tej realnosti lahko, da jaz enih stvari ne počnem. Mogoče pa to, kar sem se zdaj zamišljala, da bi partner v meni res te neke top stvari povedal, da jo še nisem tam. In to je zelo dobro izhodišče, da pogledamo naš partnerski odnos skozi preteklost. Da skozi te neke vrednote, ki smo jih zdaj mogoče ugotovili, ugotovim, kaj sem jaz v zvezi s tem recimo delal. Naprimer, če sem jaz ugotovil, da je meni pomembna povezanost, skrb za drugega oziroma za partnerja, neko spoštovanje, sprejemanje, čutnost, prijaznost. Kaj sem recimo jaz v zvezi s tem naredila? A sem čutna do svojega partnerja? A sem prijazna? A ne, dostkrat pomislimo, ja, on ni tak do mene. A kaj pa mi? A mi smo? Dajmo malo dejansko pogledati, a mi te stvari smo v preteklosti, a ne, ker zdaj malo gledamo v preteklost opet. A smo nekako dejanja naša usmerjali v te vrednote. In pa če smo jih super, če pa jih nismo, pa dajmo tudi to zavestiti. Naprimer, kaj so bili kaki trenutki, ki se jih zdaj spomnite že v prejšnjem tednu, ker to lahko že to je preteklost, ne? V prejšnjem tednu, da sem naprimer imela priložnost, da bi bila recimo, da bi pokazala neko spoštovanje, pa sprejemanje, pa razumevanje, ali pa neko zabavo, tudi spolnost, zaupanje, a ne, tu so neke te pogoste partnerske vrednote v partnerskem odnosu. In sem mogoče imela priložnost, da bi to pokazala, pa nisem. A ne, drugače nič hudega, če kdaj nismo, ne, sej ne moramo vsak dan, ampak tole delamo zato, da bi se sredotočili na te stvari, ki jih mi lahko naredimo in so prijetne. Torej neki, bom rekla, prijeten outcome dobijo, prijetne posledice. Včasih mi ne bo, to moram poudariti, da včasih nam ne bo lahko to narediti. V smislu jaz, da bom pa kar izkazala spoštovanje, čeprav se mi zdi, da zelo absolutno tega ne moram narediti, ker to ni prav in mogoče si partner ne zasluži. Ampak, kot smo rekli, če se mi osredotočamo samo na te neprijetne stvari in kako nečesa ne bomo naredili, ker bi hotel, da se partner spremeni in da on, na primer, najbolj začne kazati spoštovanje, da potem kar hitro prije do neprijetnih občutkov in pa pojavi se tista zgodba, kaj vse je narobe z mojo partnerjo. In zato je pomembno, da se zavedamo, da kdaj bo težko nam slediti tem vrednotam, ampak, ker se bomo pa lahko povezali, čez, ne vem, 14 dni, bomo gledali za nazaj, s tem, da pa smo delali v skladu z našimi vrednotami, bomo čutili več prijetnih občutkov, kot pa, če tega ne bi naredili. Tako da razmislite malo, kaj so bile torej neke akcije, neka dejanja v smeri, ki so šle proti tem vrednotam, za katere ste ugotovili, da bi jih radi razvijali še naprej ali pa na novo, in pa katere stvari niso bile. Zato da malo zavestite in da si date možnost, da mogoče naslednjič bi pač bolje odreagirate. In na ta način boste našli tudi neke akcije oziroma dejanja, ki so obogatele vaš odnos, kar bi se mi v resnici želeli. A ne? Torej, niso neke prave ali pa napačne vrednote ali pa akcije, ampak samo to, kaj obogati, kaj pa mogoče niža kakovost mojim odnosu. In zdaj, ko takole pogledamo v preteklost, glede na to, da smo prej pač, a ne, se povezali s preteklostjo, kako smo spoznali partnerja, pa smo ozaveščali, v bistvu, kdo mi želimo biti, da sploh pridemo v stik z vrednotami, zakaj nam so nam bile takrat neke stvari všeč, pa kako je danes temu, in pa mogoče zdaj, ko smo pogledali za en teden, dva, lahko pa tudi za par let nazaj, če vam uspe, kaj v bistvu so te vrednote pomenili v našem odnosu v preteklosti in kaj smo delali za njih, lahko pogledamo še tudi seveda za prihodnost. In to bi bila neka zadnja vaša današnja naloga, da bi se osredotočali na tiste stvari, ki jih vi dejansko želite obogatiti. A ne? In zato, ker ste ugotovili mogoče, da so vam že skozi blizu, da so še vedno vam blizu, od nekdaj vam blizu in da bi mogoče dejanja usmerili k temu, da bi začeli torej mi se obnašati v skladu z našimi vrednotami in tem, kdo mi želimo biti v našem odnosu. Kdaj pa kdaj je normalno, da se nam bo pojavila ena taka potreba po kontroli, a ne, na način, da bi pač želeli neke situacije spremeniti, nekaj, ki bo partner delil, nekaj, kar nam ni všeč, ali bo nekaj rekel in mi se bomo trudili, da bi to vedenje spremenili, a ne, ker vsekakor to je drugače čisto normalno, da želimo, da nekdo neha početi ene stvari, ki recimo niso v redu in tu lahko moto uporabimo jezo in se postavimo za sebe. Ampak govorim pa tudi o stvarih, ki jih v resnici ne moramo spremeniti, zato pa danes tudi razmišljamo o teh bolj pozitivnih stvarih. Dajmo pa pogledati, kaj lahko jaz zvezi sabo naredim, kaj je bilo dober. Ne to, kar je bilo slabo, pa sem se tega želela znebiti. A ne, in s temi nekaj poskusi kontrole, da bomo mi nekaj to spreminjali, sicer lahko pogledamo, da je mogoče na nek kratek rok bilo boljše, ampak dvomim, da je na dolgi rok bilo boljše. Ker moje izkušnje iz partnerske terapije so, da to na dolgi rok v bistvu slabša odnos, ker potem drug drugega hočeva nekaj kontrolirati in izsili, da pridejo ven tiste prijetne stvari, ki jih mi dva želima. Ali pa ti nekaj odzivi, ki bi pač sicer mogoče bili na kratek rok težki in neprijetni, ampak na dolgi rok bi pa okrepili in obogatili najin odnos. Tako da, dajmo probati čim manj te kontrole in pa čim več tega, da se osredotočim, kaj je meni pomembno. In kaj bi jaz lahko v zvezi z mojim odnosom naredil, da bi obudil neke prijetne stvari. Tukaj seveda lahko tudi razmišljate o tem, kaj mogoče vašemu partnerju, da je pomembno, ampak jaz bi se raje fokusirala na vas. Lahko pa seveda tudi vaš partner naredi enako. posluša tale podcast in mogoče tudi on si zamisli ene stvari in pa se mi da skupaj usedeva in pogledava, kaj sem napisala. Kake vrednote bi želela imeti, na kak način bi midva to zdaj nekaj udejanjila. In deva se pol skupaj pogovarjati in imeti ideje o tem, kako bi midva to skupaj lahko naredila. To je pa potem še boljše. In glede na to, da vam to ne bi vzelo velik časa, ker vam tudi verjetno zdaj ni vzelo tok enega življenjskega časa, ampak je pa vzelo nek čas, ki ste ga posvetili sebi, da ste prišli v kontakt s temi stvarmi, o katerih smo danes govorili, je pa to lahko za oba ful pomembno. In zato jaz želim vsem, ki ste zdaj poslušali, pa imate partnerje oziroma partnerice, da jih mogoče prepričate, da še oni to poslušajo in da je to nekaj za vaju, nekaj prijetnega. Nekaj, kar zdaj vidva lahmičken se povežeta z domišljijo, v kateri prideta do nekih prijetnih stvari. In pa, da če tudi se srečata z neprijetnimi, da se lahko o tem pogovorita na način, da bo vsak za sebe najprej poskrbel. Ne, da bova zdaj skušala drug drugega nekaj spremeniti, pa se napadati, zakaj tega ni. Ampak, da bo prišla v kontakt s svojimi vrednotami, s tem, ki bova malo pogledala v preteklost in tudi seveda obudila ene dobre spomine iz preteklosti, in pa pogledala tudi v prihodnost kot nekaj, kjer bi mi dva rada fokus držala. In to so vrednote in vedenje, ki je usmerjeno v to. In na ta način nam bo v bistvu lažje poglabljati in obogatiti naš odnos, zato ker bomo mi ravnali srce. A ne, če smo rekli, da je srce kot ena simbolika teh vrednot. Jaz upam, da vam je bila današnja tema všeč in da vam uspe prepričati partnerje, ker jaz v bistvu s tole mislijo, da bodimo v stiku svojemu srcu, pa čeprav so kdaj lahko tam boleče stvari, in da bodimo v stiku z našimi vrednotami, je to ena misel, s katero se jaz danes od vas poslavljam in vam želim, da vam tale vaja uspe in hkrati tudi vašemu partnerju, da se bote zmogla o tem tudi pogovoriti. Vabim vas pa tudi, da še pridete na moj Instagram profil Psihologika, kjer lahko najdete še druge teme, ki so povezane s tem in so na temo partnerstva, in pa na mojo spletno stran, kjer so take podobne stvari zapisane tudi v blogih. Se slišimo v naslednji epizodi.